Tekur kjördæmis norður Pétur H. Blöndal og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti. Mér finnst að skattfrelsi utanríkisþjónustuna sé ekki hluta kjörum þeirra. Það er nefnilega þannig að þeir eru ofta að vinna hlið við hlið og jafnvel á Íslandi og eru skattfrelsir og sá sem vinnur hliðan á með ekki skattfrels. Og það er ekki tekið til þessi laun. Ég fullyrði það. Þau eru ekki lækkuð vegna þessa. Nú, varandi að við séum í þrengingum. Mér finnst að siðareglur komið þrengingum bara ekkert við. Menni ekkert að nota stöðuna því að þrenginga til þess að fara að minnka þessar reglur vildapunta og dagpeninga, heldur er þetta eitthvað sem að býr til siðleysi. Þetta býr til siðleysi í þjóðfélaginu. Og vildapuntanir það átt að skoða það svo sofnar það að sjálfsögðu sofnar það. Þeir sem er að skoða það, þeir njóta vildapuntana sjálfir. Það er bara þannig. Hvað áhuga hafa þeir á því að geta ekki farið í sumarleyfi ókeypis á kostnað ríkisins? Og það er eins með dagpeningana. Þetta sofnar vegna þess að þeir sem er að fjalla það hafa þessu stóran hag sjálfur. Og þess vegna gerist ekki neitt. Þannig að það náttúrulega styrkari stjórn þeirra sem að ráða málum. Nú, skattfrelsi utanríkisþjónustunnar, þetta er náttúrulega ekkit annað en, ég veit ekki hvað að kalla þetta, samtök allra utanríkisþjónustunnar, allra heimsins og allar stóru stofnanina, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna. Það eru með skattfrelsi. Þykist vera að gæta hagsmunninga lítilla fátækra barna og njóta svo gífurlega skattfríðenda og njóta svo velferðarkerfisins og allt sem er skattfríðendin eiga stand undir. Þeir kera á sömu vegum og við og nota nákvæmlega alla þjónustu, heilbrigðisþjónustu og annað slíkt eins og við. En þeir taka ekki þátt í kostnaðinu og þetta er eins og mér ósiðlegt.
Málstekur hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir og svar.